Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bagaimana pemazmur mengajak kita untuk belajar tersungkur di depan Tuhan dan menyembah Dia. Dia memang layak menerimanya. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, biarlah Tuhan menjelaskannya kepada kami. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami apa maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita memasuki Kitab Mazmur pasal 137. Mazmur ini berisikan doa atau permohonan balas dendam. Mazmur ini mengungkapkan perasaan yang berlawanan dengan apa yang seharusnya dikatakannya. Oleh karenanya, mereka menolaknya. Dan tentu saja, metode pengecam yang lebih tinggi adalah mengeluarkan apapun yang disukainya dari Alkitab dan kemudian menolak apa yang tidak disukainya. Sebab itulah saya menekankan pengajaran firman Tuhan. Anda mempercayainya lain dengan sekedar mengetahui yang tertulis di dalamnya. Saudaraku, inilah yang mengarahkan kita untuk mempercayai Alkitab dari awal sampai akhir dan berusaha memahaminya. Maksudnya adalah menentukan apa yang dimaksudkan Allah, mencari tahu apa yang Dia pikirkan ketika Dia mencatat sesuatu hal. Saya ingin mengetahui apa yang saya percayai dan tentu saya bisa memberikan alasan atas pengharapan yang saya miliki. Sebab itulah, berangkat dari pendirian ini, kita akan memasuki Mazmur pasal 137 ini. Sebuah mazmur kutukan. Meskipun mazmur ini mengungkapkan sesuatu yang tampaknya sangat buruk di permukaan, tetapi kita akan melihat apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Tuhan di sini. Mazmur ini juga merupakan mazmur historis. Kitab-kitab sejarah Perjanjian Lama tidak mencatat sejarah bangsa Israel selama 70 tahun penawanan Babel. Tidak ada catatan tentang penawanan itu. Yeremia memang menubuatkannya, tetapi dia tidak ikut merasakan penawanan Babel itu. Yehezkiel berada di Babel, tetapi dia menubuatkan penawanan di sana. Kita hanya bisa menarik kesimpulan dari kondisi yang mereka alami. Dia lebih memperhatikan penglihatan-penglihatannya ketimbang sejarah. Saudaraku, Daniel juga ikut dalam penawanan Babel pada masanya, tetapi dia berada dalam sidang dan menubuatkan para pemimpin bangsa-bangsa. Sehingga kita sama sekali sebenarnya tidak mendapatkan catatan apapun dari dia berkenaan dengan penawanan itu. 70 tahun penawanan Babel itu merupakan periode dari kesunyian. Terjadi kekosongan pada saat itu. Dan sejauh berkaitan dengan kitab-kitab sejarah, periode ini berisi kehampaan. Sebab itulah kita tidak memiliki catatan tentang periode ini. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari Mazmur 137 ini, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Saudaraku, lokasi menjadi sorotan di sini. Dikatakan di tepi sungai-sungai Babel. Orang-orang ini mendapatkan pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka semua tahu bagaimana rasanya jauh dari kampung halaman dan berada di tanah yang asing. Mereka tentu tahu bagaimana rasanya berada di tempat pembuatan batu bata Mesir sampai terusan Babel. Mereka tahu bagaimana menghabiskan waktu di tenda-tenda budak pekerja. Saudara, di tepi sungai-sungai Babel, mereka dianiaya karena mereka memang adalah budak pekerja. Dan ketahuilah bahwa disinilah mereka menderita. Di tepi sungai-sungai Babel. Pertanyaan yang mencuat, apa yang mereka kerjakan di sana? Pertama, tentu, mereka tidak sedang berbisnis. Allah lah yang menempatkan mereka di tanah perjanjian, dan sebenarnya Allah berjanji akan memelihara mereka di sana sebagai saksi selama mereka bersikap benar di hadapan Allah. Tetapi apa yang mereka kerjakan di tepi sungai-sungai Babel? Saudaraku, di sini ada gambaran keputusasaan yang luar biasa. Dikatakan di sanalah kita duduk. Apalagi yang dapat mereka perbuat? Menangis apabila kita mengingat Sion. Anda lihat di sini, ini merupakan suatu gambaran kesedihan yang luar biasa. Betapa jauhnya perbedaan Yerusalem dengan Babel. Yerusalem berada di perbukitan, dan tentu saja suasananya menyenangkan. Babel itu terletak di dataran kering di bawah. Orang-orang ini tidak berada di sana. Mereka tidak berada di sana karena kota mereka sudah dihancurkan. Mereka berada di sana karena bangsa Babel, bangsa asing, menyerbu kota mereka dan akhirnya menawan mereka, menggiring mereka seperti binatang, dan memaksa mereka menjadi budak pekerja. Dan sekarang mereka rindu untuk pulang. Dikatakan, menangis apabila kita mengingat Sion. Saudaraku, lalu mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa mereka berada di Babel? Mengapa mereka tidak berada di tanah perjanjian itu? Apa alasannya? Mereka di sana oleh karena mereka berdosa. Jika Anda menghendaki penjelasan dari orang lain yang meratap pada saat itu, maka cobalah Anda melihat Yeremia. Dia itu cengeng, tetapi jangan menyalahkan dia, sebab ketika Allah memilih seseorang untuk memberitakan penghakimannya atas mereka, Allah memilih seorang pria yang berhati lembut. Dan Yeremialah yang memberitahukan kepada mereka bahwa kota mereka sudah hancur. Yeremialah yang memberitahu bahwa mereka akan ditawan. Yeremia berkata, "Mataku penuh dengan air mata. Pesan ini menghancurkan hatiku." Anda lihat, Allah mengutus orang seperti itu supaya mereka tahu bagaimana perasaannya terhadap hal itu. Mengapa orang-orang ini berada di tepian sungai di kanal-kanal Babel? Oleh karena mereka memang sangat berdosa. Sebab itulah mereka berada di sana. Selanjutnya Mazmur 137 ayat 2 mencatat, pada pohon-pohon ganda rusa, di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Saudaraku, kita melihat bahwa mereka tidak kuasa lagi untuk menyanyi. Mereka berhenti bernyanyi sekarang. Mereka meratap. Mereka menaruh kecapi di pohon. Mereka tidak membutuhkannya lagi. Nun jauh di Bait Suci Yerusalem, mereka sebenarnya bisa memuji Tuhan. Di tepi sungai-sungai Babel, mereka justru menggantungkan kecapi. Alat yang dipakai untuk memuji Tuhan itu sudah tergantung di pohon-pohon ratapan. Dewasa ini banyak sekali orang Kristen yang menggantungkan kecapi di pohon ratapan. Mereka sudah kehilangan nyanyian mereka. Lalu apakah Anda sudah kehilangan nyanyian Anda? Mungkin Anda bisa mengingat sukacita yang Anda rasakan ketika untuk pertama kalinya Anda datang kepada Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 137 ayat 3 mencatat, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita mendengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Saudara, sekarang bangsa Babel sudah mendengarkan nyanyian Israel. Bangsa Israel ini cukup terkenal di dunia. Sebab di Yerusalem itu terdapat Bait Suci Allah yang hidup dan benar. Ketika para pengunjung mendatangi Yerusalem, mereka mengetahui bahwa ada sebuah bangsa yang tidak menyembah patung, melainkan melayani Allah yang hidup, yang datang kepadanya melalui penebusan dan pengampunan dosa, dan juga menyanyikan pujian kepadanya. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Kabar itu pun tersebar ke seluruh dunia. Saudara, Ratu Sheba datang dari ujung bumi ketika dia mendengar berita itu. Dan menurut dia, kabar itu tidak benar. Dan selama musim perayaan di Israel, semua bangsa akan berkumpul di Yerusalem. Dan mereka pun menyanyikan mazmur-mazmur ini. Mungkin semua mazmur ini dilagukan. Daud mengatur paduan suara dan orkestra dengan diiringi pemain musik yang banyak. Mendengarkan pujian mereka, pastilah itu akan menjadi suatu pengalaman sensasional bagi siapapun. Sayang, kita tidak berada di sana pada waktu itu. Kemudian Mazmur 137 ayat 4 mencatat, bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Saudara, Anda lihat di sini, disertai isakan jiwa, mereka berkata, kami kehilangan nyanyian kami. Kalian mengolok-olok kami ketika meminta kami menyanyikan lagu Sion untuk kalian. Sion kami sudah menjadi abu, reruntuhan, dan juga puing. Kami tidak bisa menyanyi selain di sana. Bagaimana kami bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Saudaraku, yang menarik adalah orang Kristen ternyata memang harus menyanyi di negeri asing. Bangsa Israel tidak. Mereka benar-benar menolaknya. Mereka tidak bisa menyanyi. Dan Allah pun tidak meminta mereka untuk menyanyi di tempat mereka berada pada waktu itu. Mereka menyanyikan lagu Sion itu di Sion. Anak Allah sekarang ini menjadi peziarah dan orang asing di dunia. Saudara, berabad-abad sebelumnya, bangsa Israel ini menelusuri padang belantara disertai perbudakan Mesir di belakang mereka ketika menuju ke tanah perjanjian. Dan kita tahu bahwa paling depan itu terdapat suku Lewi yang mengangkut tabut, dan mereka tentu menyanyi. Tepat di belakang mereka itu terdapat suku Yehuda, suku yang namanya berarti pujian. Mereka pun menelusuri padang belantara diiringi pujian di mulut mereka. Dewasa ini, beginilah seharusnya anak-anak Allah berjalan di padang belantara di dunia ini. Sebab setiap orang Kristen dewasa ini sebenarnya harus menyimpan nyanyian di dalam hati. Saya tidak mengatakan nyanyian di mulut. Daud menjelaskan bahwa kita harus menaikkan pujian yang terdengar kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa alasan mengapa orang-orang ini kehilangan nyanyian mereka. Yang pertama, karena ada kecenderungan alami. Maksudnya adalah faktor psikologis. Psikolog memberitahukan bahwa beberapa orang memiliki sifat sanguin. Mereka mungkin akan tersenyum dan bergembira setiap saat, terlepas dari situasi apapun itu. Yang lainnya sebaliknya. Mereka akan selalu murung, dan bahkan ada begitu banyak orang dewasa ini yang tidak kelihatan bergembira. Beberapa dari kita mungkin tidak terlalu senang tersenyum setiap saat. Tetapi sebenarnya kita tidak diciptakan demikian. Kemudian faktor kedua adalah berkecil hati dan kekecewaan yang melanda begitu banyak orang Kristen. Saudara, kadang-kadang memang kesulitan hidup menghimpit beberapa orang melebihi orang-orang lainnya. Anda pasti tahu ada berapa banyak orang Kristen yang tampaknya lebih banyak masalah ketimbang orang-orang lain. Berikutnya adalah alasan yang ketiga, yaitu kadang-kadang banyak orang kehilangan nyanyian mereka oleh karena dosa. Anda ingat Daud dalam pengakuan besarnya yang tertulis dalam Mazmur 51 ayat 12 mengatakan demikian. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Anda lihat, Daud tidak pernah kehilangan keselamatannya, tetapi dia kehilangan sukacitanya atas keselamatan itu. Inilah yang diminta oleh Daud dari Allah supaya dipulihkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus itu disebut manusia derita dan menyatu dengan duka cita. Perhatikan bahwa Yesaya menyatakan dengan begitu jelas kalau dia menanggung penyakit kita dan kesengsaraan kita. Sebagaimana Yesaya 53 ayat 4 mencatat, ketika semua penderitaan dan penyakit dosa Anda dan saya ditanggungnya, dia disebut sebagai manusia derita. Tetapi Allah sendiri tidak memilikinya, sebab dia memang tidak berdosa. Dia justru dibuat berdosa bagi kita, dan dia justru pula dijadikan korban dosa kita. Benar-benar menyatu dengan dosa kita. Lalu sekali lagi, mengapa orang-orang ini berada di tepi sungai Babel? Karena mereka memang telah berdosa. Mengapa mereka kehilangan nyanyian? Itu juga karena mereka berdosa, dan dosalah yang telah mengambil nyanyian itu dari mereka. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 137 ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak jadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Saudaraku, inilah sinar harapan yang dimaksudkan. Inilah pertobatan. Inilah ikrar setia. Ini seperti kita berkata, kami mau taat kepada Allah dan kami ingin kembali dalam kehendak Allah. Kami ingin kembali ke Yerusalem. Inilah pengakuan mereka, jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem. Selanjutnya, saudaraku, ayat yang ketujuh dari Mazmur 137 ini mencatat, ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Saudaraku, Edom yang adalah musuh kekal mereka berada di sana ketika Yerusalem jatuh. Dan tentu saja Edom bersuka cita di pihak Babel. Mungkin kita salah memahami perkataan Tuhan di kayu salib yang dicatat dalam Injil Lukas 23 ayat 24 demikian. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah yang Anda pikirkan tentang ayat ini? Apakah Allah memang menghapuskan semua dosa mereka? Jika itu yang Anda pikirkan, berarti Anda salah. Tuhan Yesus bermaksud mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena menyalibkan saya. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita melihat di sini bahwa kejahatan itu tidak dituduhkan atas mereka, tetapi mereka tetap saja masih berdosa. Karena itu mereka harus datang kepada Allah sebagai orang berdosa, sebagaimana yang dilakukan salah satu dari mereka, yaitu Saulus dari Tarsus yang mungkin di sana pada saat itu. Dia sudah datang kepada Kristus dan menerima pengampunan dosa. Saudaraku, pasti ada yang berkata bahwa ketika Stefanus mati, dia berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 60. Ini benar adanya. Stefanus menunjukkan sikap yang memang harus dimiliki oleh orang percaya. Paulus mengungkapkannya demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, seperti apakah roh Kristen itu? Roh Kristen adalah balas dendam, bukan hak Anda. Bukankah itu artinya tidak ada yang bisa diperbuat atas hal itu? Tidak. Allah mengatakan hal berikut bagi Anda dan saya sebagai orang Kristen. Apakah kamu disakiti atau celaka? Jangan membalas. Aku mau kamu serahkan itu kepadaku. Aku yang akan menanganinya. Pembalasan itu hakku. Aku yang akan membalas. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Allah menyatakan bahwa Dia tidak akan membiarkan umat-Nya melakukannya. Jika kita mengatasi persoalan kita sendiri, maka sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita tidak menjalankan hidup yang beriman. Yang sebenarnya kita katakan adalah, Tuhan, aku tidak bisa mempercayai Engkau menangani hal ini. Karena itulah, aku akan mengatasinya sendiri. Dengan kata lain, saudaraku, kita sebenarnya ingin balas menyakiti Allah. Tetapi Allah berfirman, kamu harus beriman. Serahkanlah semua masalah itu kepadaku. Akulah Allah yang adil. Anda lihat, keadilan harus diberlakukan. Dan Allah kita itu adalah Allah yang adil. Segala sesuatu harus dijadikan benar. Saudara, seberapa dalam yang Anda rasakan atas kejahatan? Anda tentu tidak dapat mencintai keadilan tanpa membenci kefasikan. Anda tidak dapat mencintai Allah tanpa membenci iblis. Anda tidak dapat mencintai apa yang benar tanpa membenci yang salah. Seberapa dalam yang sebenarnya Anda rasakan atas kejahatan? Saudara, para tawanan ini berada di tepi sungai Babel, merasakannya begitu dalam, sehingga yang satu-satunya mereka kehendaki pada waktu itu adalah keadilan. Selanjutnya Mazmur 137 ayat 8 mencatat, Hai putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Saudaraku, inilah hukum ganti rugi. Sampai sekarang pun, masih banyak orang yang memegang prinsip ini, termasuk anak-anak Allah. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Seseorang tidak akan menua yang lainnya, melainkan hal yang sama persis dengan apa yang telah ditaburnya. Yang hendak dikatakan orang-orang ini adalah, Tuhan, biarlah yang menimpa kami juga menimpa mereka. Itu berarti hukum ganti rugi. Sementara Tuhan berkata dalam Matius 26 ayat 52, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya tetapi dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.